idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM jijini Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Wapiga kura huko Sierra Leone wanapiga kura leo Jumamosi kwenye duru ya marudio ya uchaguzi wa urais baada ya wagombea 16 walioshiriki uchaguzi huo kushindwa kufikia 55% ya kura zilizohitajika ili kupata mshindi katika upigaji kura wa kwanza uliofanyika mwanzoni mwa mwezi huu. Kura ya urais ilipangwa kufanyika Jumanne, lakini ilicheleweshwa ili mahakama ya juu nchini humo iweze kusikiliza malalamiko kutoka wafuasi wa chama cha All People's Congress, APC. Wapiga kura wanatarajiwa kumchagua mgombea urais wa chama tawala cha APC, Samora Matthew Wilson Kamara, au mgombea urais wa chama cha upinzani cha Sierra Leone People's Party, Julius Maada Bio. Kamara anawania nafasi hiyo akiwa na mwendelezo wa rekodi ya APC ya kuleta maendeleo ya miundombinu. Lakini makundi ya upinzani yalielezea shutuma za rushwa zinazofanywa na chama tawala pamoja na usimamiaji mbaya wa matatizo kama ya mlipuko wa Ebola mwaka 2014. Hii ni mara ya pili kwa mgombea wa upinzani Bio kuwania kiti cha urais. Alishindwa kwenye uchaguzi wa mwaka 2012 na rais aliyepo madarakani hivi sasa Ernest Bai Koroma, ambaye lazima aondoke madarakani baada muda wake wa mihula miwili kumalizika mwaka huu. Vyombo vya habari vya Ethiopia vimeripoti leo zaidi ya watu 1,100 wamekamatwa tangu nchi hiyo ilipotangaza hali ya dharura kufuatia kujiuzulu kwa waziri mkuu wake mwezi uliopita. Hatua isiyotegemewa ya kujiuzulu Haile Mariam Desalegn imekuja baada ya zaidi ya miaka miwili ya maandamano ya kuipinga serikali na kuongezeka mgawanyiko katika chama tawala. Chama cha Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front, EPRDF, kwa mara ya kwanza kimemteua kiongozi wake kutoka kabila la Oromo, Abiy Ahmed. Anatarajiwa kuapishwa kama waziri mkuu mpya mwanzoni mwa wiki ijayo. Radio Fana yenye uhusiano na Radio ya Taifa ilisema watu 1,107 wamekamatwa kwa kukiuka amri ya dharura ambayo inasitisha kwa muda katiba na kuwaruhusu polisi kuwashikilia watu bila kuwafungulia mashtaka. Fana inaripoti huku ikimnukuu Tadese Hordofa, mwenyekiti wa bodi inayoangalia amri hiyo, kwamba watu hao waliokamatwa ni pamoja na shutuma za kuwaua raia wasio na hatia na vikosi vya usalama, kuchoma moto nyumba na taasisi za kifedha, kuharibu majengo ya serikali na taasisi za umma pamoja na kufunga barabara. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Russia imeiamrisha Uingereza Jumamosi kupunguza zaidi ya watu 50 kutoka ofisi zake za kidiplomasia na masuala ya kiufundi huko Russia. Madai ya karibuni kutoka Russia katika nyongeza ulipizaji kisasi, hatua ambayo nchi zote mbili ilizifanya mwanzoni mwa mwezi huu, ambapo kila nchi iliagiza kufukuzwa wanadiplomasia wengine 23. Ijumaa Kremlin ilitoa agizo linalofanana kwa wanadiplomasia 59 kutoka nchi 23 za magharibi katika kulipiza kisasi kwa kufukuzwa wanadiplomasia wa Russia kwenye mataifa ya magharibi. Uingereza inaonekana mlengwa kwa kuondolewa idadi kubwa ya wafanyakazi na ubalozi wa Uingereza, na balozi wa Uingereza ameambiwa ana mwezi mmoja wa kupunguza wafanyakazi wake kufikia idadi sawa na wafanyakazi wa kidiplomasia wa Russia huko Uingereza. Hatua hiyo imekuja siku moja baada ya Russia kuwafukuza wanadiplomasia 60 wa Marekani na kufunga ubalozi mdogo wa St. Petersburg. Wawakilishi wa Ujerumani, Uholanzi, Ukraine, Ufaransa, Italy, Poland, Croatia, Ubelgiji, Sweden, Australia, Canada na Jamhuri ya Czech wote walionekana kuwasili katika magari ya kiofisi kwenye jengo la Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje yaliyopo katikati ya Moscow. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anatoa wito wa uchunguzi huru na wenye uwazi kufuatia mapambano yaliyosababisha vifo kwenye mpaka wa Israel na Gaza. Ijumaa ambayo yaliua Wapalestina wasiopungua 15 na kujeruhi kiasi cha watu 1400. Wengine ikiwemo zaidi ya watu 750 waliojeruhiwa kwa moto. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilifanya mkutano wa dharura Ijumaa kuzungumzia ufumbuzi wa hali huko Gaza, lakini haikuamua juu ya hatua yoyote au kutoa taarifa ya pamoja. Maelfu ya watu wanahudhuria mazishi ya baadhi ya watu waliouawa huko na Wapalestina leo wapo kwenye siku ya maombolezo kitaifa. Balozi wa Israel katika Umoja wa Mataifa Dani Denon hakuhudhuria mkutano huo kwa sababu ya maandalizi ya sherehe za Pasaka. Alisema katika taarifa maandishi kwamba mkutano wa dharura ulifanywa licha upinzani mkali wa Israel na Marekani na ombi la kuakhirishwa kwa muda mkutano huo hadi baada ya sikukuu za Pasaka. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye marudio ya kipindi cha Live Talk kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na kama ilivyo ada yetu siku ya Ijumaa, tunakuwa na kipindi cha Live Talk leo kikiwa maalum kutokana na kuwa ni Ijumaa ya Pasaka au Ijumaa Kuu au Ijumaa Njema. Siku hii ni muhimu kwa mamilioni ya Wakristo na Wayahudi kote ulimwenguni. Kwa Wayahudi, usiku wa leo unadhihirisha mwanzo wa kipindi cha siku nane za kusherehekea ukombozi kutoka mikononi mwa Wamisri. Siku hii ndio kwa upande wa Kristo Yesu alikufa na kuzikwa na kisha baadaye siku tatu akafufuka na kutoka kaburini kulingana na imani ya Kikristo. Miongoni mwa waumini wameendelea kushikilia tamaduni za sikukuu hii licha ya kubadilika kwa nyakati kutokana na masuala kama vile teknolojia, maisha ya kisasa, uchumi, siasa za ulimwengu, hali ya kisiasa miongoni mwa mengine mengi. Basi kujiunga nasi kwenye Live Talk hivi leo tunao wageni wetu, ambapo tuna Askofu Jim Maina kutoka kanisa la Cornerstone mjini Nairobi, Kenya, mchungaji Lucy Painter kutoka kanisa la Glorious Power Church huko upande wa Chelmsford, Massachusetts, na vile vile tunaye Askofu Frederick Simon Bwaja kutoka kanisa la Evangelical Mission Pentecost huko Tanzania. Na vile vile tunao wasikilizaji wetu ambao pia tutawakaribisha kutoa maoni yao na kuchangia kuhusu vile siku kuu hii ya Good Friday ama Ijumaa Kuu inavyoendelea katika maeneo mbalimbali. Vile vile tukukaribisha kujiunga nasi kupitia mtandao wetu wa Facebook na pia kupitia njia ya simu na vile vile mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Kwenye laini ya simu sasa hivi tunaye mchungaji Lucy Painter kutoka upande wa Massachusetts hapa Marekani. Karibu sana kwenye Live Talk. Hebu tueleze wewe ukiwa mchungaji ambaye yuko hapa Marekani, tofauti ya sikukuu hii ya Ijumaa Kuu hapa Marekani na nchini Kenya, ambapo nina uhakika kwamba umesha sherehekea ukiwa nchini Kenya. Tofauti ni nini? Umesherehekea vipi hapa Marekani?
Asante sana msikilizaji wangu. Kuna tofauti kubwa kwa sababu kule Kenya kutoka siku ya leo hadi siku ya Monday watu hawafanyi kazi, ni siku kuu, watoto hawaendi shule. Lakini huku Amerika watu wako busy sana. Unapata ya kwamba hata siku ya leo watoto bado wameenda shule, na biashara ni kama kawaida, lakini vile vile kuna makanisa ambao wanafanya ibada ya Pasaka, ya njia ya msalaba, hata kama sio kwa wingi kama vile Kenya inakuwa ni sherehe kubwa sana, kwa sababu tuko na Wakristo wengi kuliko vile hapa Amerika tuko na Wakristo, na tuko na dini tofauti tofauti ambazo wengine huwa hawasherehekei Pasaka.
Wewe ukiwa kiongozi wa Glorious Power Church, wewe watu wengi wanakusikiliza kutoka maeneo ya Afrika Mashariki na Kati. Waeleze wewe kwa upande wako na kanisa lako umesherehekea vipi sikukuu hii? Na unajua hapa Marekani bado ni mchana, usiku haujafika, lakini kule usiku umeingia.
Ya, leo bado ni mchana. Tuko na mkutano wa maombi ambao tutakuwa nao jioni. Siku ya leo tukikumbuka gharama ambayo Yesu alilipa pale msalabani. Na kwa hivyo kama kanisa ni siku ya muhimu sana, kwa sababu vile Yesu alienda msalabani, hiyo ndio ilikuwa kusudi lake la kutoka binguni kuja ili akaweze kubeba dhambi zetu, tukaweze kukombolewa. Kwa hivyo ni ya muhimu sana. Kwa hivyo tuko na mkutano wa
nashukuru Kenya tu wazima, nchi nzima iko katika ile amudi ya Pasaka. Watu wanafanya mambo mengi, familia, watu wanakutana, wanasafiri kwenda kwa vijiji, makanisa, kuna mikutano kama sasa paliniko, kuna revival, na zote tunafanya haya tukikumbuka maana na kusudi ya Pasaka, ambao ni wakati mwana wa Mungu Kristo Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Na kwa kweli kama vile mchungaji amesema, kulingana na vile kanisa mtu anahudhuria, watu wengi wamekuwa katika ile kutembea ile wanaita njia ya msalaba, lakini makanisa ya Kipentekoste wengi wao wako na mikutano kama conferences za revival, na yote inaashiria kuleta ile ufahamu ndani ya nyoyo za watu kwamba kuna mmoja alikufa msalabani kwa ajili yao na jina lake ni Kristo Yesu, na kupitia hiyo sadaka ulimwengu ukaokolewa. Wale wanamuamini na kuweka tumaini lao ndani yake wameokolewa. Na kwa kweli familia na kanisa tunaendelea vyema. Asante.
Usiondoke pia kwenye line ya simu, Askofu Jim Maina kutoka Cornerstone, kanisa la Cornerstone huko Nairobi, Kenya. Narudi kwako Lucy Painter, mchungaji Lucy Painter kutoka hapa Marekani. Wewe sasa wakati huu ukiwa mtu mzima, ama ukiwa miaka yako imeenda, ikilinganishwa na wakati ulipokuwa mdogo, ni tofauti gani unaona katika sherehe hizi za Pasaka? Mambo yapi yamebadilika?
Nilikuwa ninafikiria hilo jambo kwa sababu ya watoto ambao tuko nao sasa. Kuna tamaduni ambazo hufanywa, zingine hazilingani na maana ya Pasaka. Kama huko Amerika wakati huu kuna mambo ya Easter eggs, Easter bunnies, na watoto wanafunzwa ya kwamba wakati wa Easter kuna hiyo sungura ambayo inaficha mayai na ni siku ya kutafuta yale mayai. So ukiangalia wale watoto unaona ya kwamba kuna kitu kimekosa. Wale watoto wanaweza kosa kujua maana ya Pasaka ni nini, kwa sababu ya haya mambo ambayo imewekwa kwa niaba ya biashara, kwa sababu hiyo yote ni kwa sababu ya biashara, watu waweze kuuza bidhaa zao. Na tukiangalia wakati tulikuwa, mimi nilikuwa mtoto mdogo, nilijua maana ya Pasaka kwa sababu tulienda Sunday school, tukafanya hata michezo ya kuigiza ya huo wakati wa Yesu akisurubiwa, mmoja wetu ni Peter, hiyo mambo yote. Na kwa hivyo tukaweza kuelewa maana ya Pasaka. Kwa hivyo wakati ni tofauti, na ni vizuri kwa wale ambao wananisikiza na wako katika inchi kama hii ambayo iko na tamaduni zao, ni vizuri tuwafunze watoto wetu maana haswa ya Pasaka ni nini.
Kwenye laini ya simu tunaye George Amiani, natumai ni kutoka Tarbo nchini Kenya. George Amiani, karibu sana kwenye VOA Live Talk. Hebu uchangia na utueleze mambo vipi huko Tarbo nchini Kenya.
Okay, asante sana. Kwa majina ni Patrick Amiani, sio George Amiani.
Asante kwa kurekebisha.
Ni wa Kakamega.
Asante
kunipatia nafasi. Huku kila mtu alienda njia ya msalaba, hasa hata mimi, ni debu langu ni Katoliki. Kwa hivyo hata mimi nashangaa kule Amerika watu nasema wanaenda kazini, wengine wanaenda biashara. Lakini ni vizuri ikuwe hivyo. Sasa labda nina swali moja.
Mhm.
Ni kwa nini nchi zingine tukisoma kama Philippines unapata kile kitendo kinafanyika haswa, na hata mtu anatundikwa kwa msalaba? Mi nafikiri kidogo labda mmoja wa wale priest wanaweza kufafanua.
Mm-hmm.
Alafu jambo lingine, kuna mara kumi na nne.
Mm-hmm.
Sijui ni kwa nini lazima iwe ni mara 14 watu wanaswali kwa njia ya msalaba, wanaenda mara 14. Ni kwa nini haswa lazima iwe ni mara 14? Asante.
Asante sana Amiani kutoka nchini Kenya huko Tarbo. Lakini kwanza kabisa, labda swali hili umelisikia vizuri, ya Askofu Maina, Jim Maina kutoka Nairobi. Anauliza mbona kila wakati wa Pasaka katika maeneo mbalimbali ya ulimwengu, na akatoa mfano wa Filipino, kuna watu ambao wanatundikwa wanawekwa
kwenye msalaba.
Kwenye msalaba.
Na kama alivyowekwa kwenye msalaba.
Ni, sasa yes. Kwako swala hili unaliona vipi? Ni sawa kwa wanadamu kuwekwa kwenye msalaba kama Yesu alivyowekwa, au vipi? Unalionaje?
Na kile kitu ambacho naona kinapotea katika yetu ni ile naweza ita kiroho ya Pasaka, au the spirituality of Passover. Watu wengi wamekataa kuchukua nafasi, au pengine hawajafunzwa kuelewa kwamba hili jambo lina kile tunaweza sema sehemu moja ni kitu physical, au ni kitu kinaonekana kwamba Kristo alikuja na alikufa msalabani, lakini hili jambo pia lina pati ya kiroho, na hiyo kiroho ndio kabisa tunafaa kuchangia. Kwa maana wakati Kristo alikuja, kwa maana Pasaka historia yake ni Kristo aliyekufa juu ya msalaba na akafufuka siku ya tatu ili tuokolewe.
Mm-hmm.
Alikuja na kusudi ya kiroho, na hii kusudi ilikuwa wokovu wa wanadamu. Na nadhania kile kinahitajika sana ni turengeree kiroho ambao inalingana na hii mambo ya Pasaka.
Kwa hivyo askofu unavyomaanisha, pole kwa kukatiza, unavyomaanisha ni kwamba hawa wanaotundikwa kwenye msalaba sana sana wanafuata mambo ya kimwili, na labda maana kabisa ya kiroho hawaelewi ilikuwa ni nini.
Kabisa, hiyo ndio namaanisha, kwamba na sio hao tu wako Philippine, ni katika hata sisi wakati mwingine tutafanya mambo ambayo kwa kweli tunaona kama inalingana na hii mambo ya Pasaka, na hata wakati wa Krismasi kuna mambo hii, lakini tunasahau au hatupatii umuhimu ambao unafaa katika kiroho cha jambo lolote ambalo tunafanya, na pia kuelewa zile benefits au kusudi ya Kristo Yesu kufanya kile alifanya. Kama alikufa, ya kwanza alikufa tuokolewe.
Mm-hmm.
Ya pili alikufa kwa msalaba ili laana ambazo Adamu alikuwa ameletea wanadamu zivunjike, na pia tukombolewe. Kwa hivyo tunapofanya mambo mengine, na yote ni mazuri, lazima kabisa tuweke focus yetu katika kusudi ya kiroho, kwa nini Kristo alifanya vile alifanya.
Naam, asante sana.
Asante sana Askofu Maina. Salia kwenye line, tumpokee msikilizaji kutoka huko Bungoma, anaitwa Labana Kitete. Msikilizaji Labana Kitete, sijui upande wenu mnasherehekea vipi Pasaka, na wala una ujumbe upi wa kutoa katika siku hii?
Asante sana, mimi ni Lapa ni Kitete wa kutoka Sango Malakizi.
Mhm.
Bungoma, kaunti ya Bungoma. Langu asubuhi ya leo niliona makanisa kama ya Roman Catholic.
Hapa studio tunashirikiana naye
Patrick Nduimana.
Nikitumai kwamba utaendelea kubaki pale, tukutane kwenye www.voaswahili.com kutoka hapa Washington DC. unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kipindi ni Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC, tunapoendelea kuangalia maswala ya sikukuu ya Pasaka, ikiwa leo ni Jumaa Kuu. Tukiwa na wageni wetu kwenye studio, tunaye Askofu Bishop Maina kutoka Nairobi, Kenya, ambaye anazungumza nasi kutoka Nairobi, Mchungaji Lucy Painter kutoka Massachusetts, na kuna wageni wengine ambao tunaendelea kuwatafuta. Lakini sasa hivi naelezwa kuna msikilizaji ambaye yuko kwenye laini ya simu.
Tunamuomba jitambulishe na kama ana swali aulize.
Asante sana. Kwangu mimi, kwa majina mimi ni Ochieng George, lakini kwa sasa hivi niko katika ukanda wa pwani hapa Mombasani. Na mimi nikizungumzia sherehe hiyo ya Pasaka, ikizingatiwa kwamba huu ni sherehe ambayo umenipata nikiwa katika ukanda wa pwani. Katika shughuli zangu za kikazi, kwa kweli watu wanasherekea kwa njia tofauti. Kwa kazi wanasherekea hii wakikumbuka vile Yesu alivyoteswa msalabani. Na kulingana nami, naona watu wanasherekea lakini hawafanyi vile inavyotakikana, kama kutembelea wale ambao hawajiwezi. Lakini licha hayo yote, sande hii niliyomo, watu wanasherekea kwa njia iliyo nzuri zaidi. Asante sana, ni Uchieng George.
Asante Uchieng George kwa Mombasa kwa sasa. Lakini narudi kwa wachungaji wetu, sijui nianze na Askofu Maina.
Naona tuanze na Askofu Maina.
Kuna swali liliulizwa na msikilizaji wetu Isaac Mtai kutoka Uasin Gishu, akasema kwamba yeye kwake anaona kuna watu ambao wanasherehekea kwa vileo tu. Akasema kuna uhusiano wa Pasaka na vileo, anaona sherehe labda ni mbadala, lakini mbona inaunganishwa na Pasaka? Tueleze kidogo, tufafanulie hapo Askofu.
Nashukuru. Kwa kweli watu wamechukua sherehe ambazo ni za Kikristo na kuzitumia kwa njia ambavyo pengine haifai. Na kile ningetaka kusema ni mambo matatu kuhusu hii sherehe ya Pasova au Pasaka. Lazima tujaribu kuweka tofauti kati ya siku yenyewe ambao kwa watu wengi ni siku ambayo ni ya kupumzika na burudani, na tuendi kazi kama hapa Afrika. Lakini pia lazima tuelewe kusudi ambao ilifanya Kristo afanye yale alifanya. Na kuna kuanga na njia tatu za kusherekea, hata kama ni Pasaka au Krismasi au sherehe yote ya Kikristo. Unaweza tumia sherehe za kiulimwengu, na hapo ndipo watu wanaenda kwa vileo, wengine wanafanya mambo mengine. Pia unaweza kusherekea kindini. Kindini ni pahali unafanya mambo bila kuwa na ufunuo ya kwa nini unafanya vile unafanya. Hiyo ni dini. Sadaka za wanyama inaonyesha kwamba hatuna haja. Ukiangalia sometimes vijana wanataka muziki ambayo ina nguvu na furaha. Na sioni kama Mungu atakwazwa vijana wakiruka na washerekee katika kanisa. Kwa hivyo lazima kanisa likubarike au likubarishe dynamism. Kila kitu duniani kinabadilika. Provided atuondoi upewa na tuondoi kuogopa Mungu na neno la Mungu. Hivyo ni kanisa ambao tunaweza kuita kwa kimombo transgenerational. Tunaposhughulikia wale ambao ni wazee, pia tusisahau watoto na vijana. Na hii pia jambo tuipeleke katika manyumba yetu. Wakati watoto wetu wakuwa wachanga, wazazi tuna jukumu ya kuonyesha umuhimu wa Mungu na kanisa. Kwa hivyo inakuwa ngumu sana kubadilisha kijana akiwa university, kwa maana dunia imemngojea na inataka kumtoa kanisani. Na pia nikimalizia maombi, ni nzuri tuendelee kuombea vijana wetu na kuwapenda na tusiwahukumu, kwa maana Mungu anapenda vijana na angetaka waokoke na wabadilike. Nashukuru sana.
Asante sana. Hebu tumsikilize msikilizaji wetu mmoja kabla ya kukaribia kutamatisha.
Kwa jina naitwa Philip Jonathan Kishambi, niko maeneo ya Nshamba Mleba, Kagera, Tanzania. Sikukuu ya Pasaka kusema ukweli binafsi sitasherekea hivyo, kwa sababu ni juzi kati tu hapa tumepata msiba mdogo wetu. Kwa hiyo naungana na Watanzania wenzangu na Wakristo wote duniani kusherekea sikukuu hii, lakini sina majonzi kusema ukweli. Ndugu mtazamaji,
haya, poleni sana Bwana Philbert Kinsiambi, poleni kwa wako na familia yako.
Asanteni sana kakangu.
Majina ni Sami Nyongesa wa Masebu. Majina ambayo yako kwa mtandao ni yale mawili ya la kwanza moja, alafu la mwisho Sami wa Masebu. Niko Kwale hapa katika pwani ya Kenya. Pasaka yenyewe nimeisherekea vizuri, kwa maana kuna kwenda kanisani na kufanya shughuli zote ambazo zinadhihirisha kwamba Yesu alifikwa na akasulubiwa siku hii. Asante, ningetaka kuwatakia heri na fanaka wafatao. Kwanza kuna yule mkurugenzi wa shule yetu, mimi ni mwalimu, kwa hivyo anaitwa Pascas Dume. Vile vile ningependa kumsalimia babangu akiwa kule magharibi mwa Kenya, anaitwa Jamin wa Masebu, na ndugu zangu ambao watakuwa wanasikiza katika Voice of America.
Haya, shukrani sana. Unaona kwamba sherehe zimenoganoga karibu.
Ndiyo, sherehe zinanoganoga hasa huko Afrika, na tunakaribia tu kutamatisha live talk ya leo. Turudie tu kwa wageni wetu leo, tuanze na mchungaji Lucy. Mchungaji Lucy, tu kwa kumalizia, sijui leo katika kusherekea siku kuu ya Pasaka, sijui una ujumbe upi kwa Wakristo wakiwa wa kanisa lako au Wakristo tu kwa ujumla?
Ule ujumbe ninaweza sema ni kwamba tusisahau maana ya Pasaka. Tusisahau kusudi ya Yesu kufa msalabani ilikuwa ni nini. Alibeba dhambi zetu, na wakati aliwekwa pale msalabani akiwa amebeba dhambi zetu, akalia akasema, Eloi, Eloi, lama sabakidhani. Huo ndio ule wakati tunasikia akisema, Mungu wangu, Mungu wangu, umeniacha kwa nini? Aliachwa kwa hizo dakika kwa sababu ya zile alikuwa amebeba dhambi zetu. Mungu, kwa sababu ni mtakatifu, hangemwangalia, na akalipa gharama ili nasi tukaishi katika utakatifu. Sio kwa sababu ya ile kazi tunajifanyia, sio juhudi zetu, sio kujitahidi kwetu, lakini tulilipiwa deni. Na kwa sababu tulilipiwa deni, wacha tusibebe dhambi, tusibebe mizigo ya dhambi tena. Asante. Tukumbuke maana ya hii siku kuu.
Asante, asante. Muda naona mchungaji, naona muda umeyoyoma kabisa kwa sekunde chache kabisa. Askofu Maina, sema jambo moja alafu tumalize kipindi.
Nashukuru sana. Pia ningesema kama vile Yesu alifufuliwa, ni kumaanisha kuna tumaini. Wasikilizaji wote dunia mzima ambao wamesikiza, usikose tumaini. Don't give up. Mungu anaweza kuleta uhai kwa mambo ambayo inakaa kama imefika mwisho. Kama vile Yesu alifufuka, kama ni jamii yako, biashara, uchumi, usirushe mikono. Endelea kutazama huyu Mungu alifufua Yesu kutoka kwa wafu. Ana mpango mzuri wa kubariki maisha yako. Ninashukuru kwa fursa ambayo mmenipa Voice of America, na waishia Pasaka mzuri. Bwana awabariki sana.
Karibu sana, karibu sana Askofu Maina kutoka kule Nairobi, Jim Maina, Cornerstone ya kanisa la Cornerstone Nairobi, Kenya. Lucy Painter, Glorious House of Praise, North Chelmsford kule Massachusetts. Na sasa hapa studio, jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu,
na mimi ni Patrick Nduimana. Natakia tu watu wa kule nyumbani wote siku kuu njema ya Pasaka.
Kwa heri kutoka Washington DC.
Na msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Hivi sasa ninakusomea muktasari wa habari. Malala Yousafzai, ambaye alipigwa risasi kichwani na kundi la Taliban wakati alipokuwa na miaka 14 kwa sababu ya kufanya kampeni ya haki za wasichana kupata elimu, amerudi mahala alipozaliwa, Mingora, katika wilaya Swat Valley nchini Pakistan. Alirejea Mingora Jumamosi kama mshindi wa tuzo ya Nobel aliye na umri mdogo sana kuwahi kutokea, tuzo aliyoipata kwa kutambua harakati zake juu ya elimu ya wasichana. Wapiga kura huko Sierra Leone wanapiga kura leo Jumamosi kwenye duru ya marudio ya uchaguzi wa urais baada ya wagombea 16 walioshiriki uchaguzi huo kushindwa kufikia 55% ya kura zilizohitajika kupata mshindi katika upigaji kura wa kwanza uliofanyika mwanzoni mwa mwezi huu. Mwisho wa muktasari wa habari. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.